Cara, eu na tia sai informado e não. Чудо ново, да, тогава видях ми как ще откриват тази информация.
След като е прераснало в дело, значи са открити някакви данни за нарушения.
Ще ми кажеш кой ви е източник на информация, значи ще бая там да питам от кога ми е образувано това дело и за какво ми е образувано. Да следва лично да ме арестуват, да ме вкарат 100 години затвор или нещо толкова. Ако ми се полага там по текстовете, които ми ги цитирате 10 години затвор, аз ще искам да се промени законодателството и ме дадат 30 на мен, защото съм прокурор и трябва да правя такива лоши престъпления.
Всъщност така и не успяхме тогава да говорим с вас, журналистите, и да ви запитаме за тая къща в Драгалевци, която беше показана по BTV.
Къща е лично моя. Доста скъпа къща е. Значи точно на вас трябва да ви обяснявам с какви средства съм я построил.
Хората се интересуваха точно от това.
На хората, които се интересуват по официален ред, това са данъчни служби, ръководство на прокуратурата, представители на ГДБОП, аз им обяснявам, да, имам такива средства, предполагам, че са ми законни и...
А колко струва тази къща, господин Милев?
Моля?
В тази къща колко струва?
Аз мога да ви кажа на мен колко ми струва, а колко в момента пазарната цена, това са различни стойности.
Значи вие за колко я купихте?
Значи аз съм си купил голо място доста отдавна. Много отдавна съм си го купил това голо място и след това в порядъка на 5-6 години имам около 5-6 ипотеки и съм я построил къща. Нещо нередно, но не виждам цялата тази работа. Тези ипотеки, които съм ги правил, това са към банки. Не са към частни лица и към несъществуващи организации в България. Всяка една ипотека ми е вписана в регистър. Значи, за да погасяваме една ипотека, те гледат и доходи. От тези доходи те си правят една извадка и трябва да ни останат някакви доходи за живеене и с другата решава да си погасявам кредит. Нищо срамно няма да живееш в скъпа къща, ти да можеш да си го позволиш по законния начин. И аз с теми струва, че съм си го позволил по законния начин. Ще ви разкажа така една по-дълга история, която е около 25-6 годишна, да ви кажа за 25-6 години колко преди съм направил. Да успокоите българския народ, че наистина може да имаш скъпа къща, без да правиш престъпление.
Така и за три коли, за доста луксозен вид на къщата се говореше.
Три коли, това ги говори вашата колежка Банатова, която е бивш любовница на Ангел Дончев. Добре, три коли, никога не съм имал три коли. Кой видя, че имам три коли? Значи един мъж мога да бъде стрижен едновременно, но три коли да кара едновременно, малко трудно ще му бъде. Значи раното аз нямам кола. За раното, ако ме питат, раното аз кола нямам. А три коли, откъде да ги измислиха те три коли, първо те три коли няма къде са навръв тази къща.
Върнахте ли се на работа или още сте в отпуск?
Значи това е поредната лъжа. Никога не съм бил в отпуск. В момента съм даже на работа и пиша уверител някога.
Колегите цитираха районната прокурорка на Сливница, която е съобщила това.
През 2008 година съм бил в отпуск. Даже 2007 съм бил в отпуск.
Господин Дончев твърди, че продължение на десетина години сте семейни приятели.
10 години съм с мен, така че не мога да бъда 10 години с мен приятелство с него, но приятелството е малко така по-силна категория. Значи, приемете го като добри познати. В рамките на 10 години с него и познавам жена му от около 4-5 години, да.
Той кога започна да ви отваря въпроса изобщо за пари, да ви иска някакви пари?
8 декември 2007 година.
Това изненада ли ви? За първи път ли го прави или се е случвало и друг път?
Дали за първ път иска пари от мен? Да, за първи път иска пари.
Господин Дончев заяви, че сте го записвал с лично закупено от вас записващо устройство. Така ли
да,
е?
Да.
А ви като прокурор би трябвало да знаете, че то се е явявало незаконно в този момент.
Защо да? Кое е незаконно? Тази ти речи, кое е незаконно?
Ами лично ваше записващо средство. Имахте ли разрешение?
Значи всеки има право да има личен телефон.
Тоест вие с личния си телефон сте го записвали тези разговори, така ли?
И това е един разговор, на кой ме е колко много.
Твърденията бяха за изнудване в продължение на някакъв период от време и се предполага, че поне няколко пъти е станало.
Приемете го на 8 декември, той почва да ме изнудва, на 15 декември го записвам, на 20 декември го записва държавата и го задържат. На 8 декември аз като го разбрах това, че този човек ще ми иска пари и че ми поиска пари, че пошава за това, ще бяхме направо като локалтина. Само ще мак тези беше среща с тея. Просто не може да го осъзнава само за себе си. Викам, пиян ли е, какъв е? Викам, ще му дам една седмица срок, все пак да размисли, нека си той да си промени отношението към мен. Даже аз не съм го търсил през това време, нека по-добре ще спра, то нямаше как да го търся. Ще спра да го търся този човек, нека, например, може нещо да се превъзбуди, да загубим някаква там крупна сума на комар, за една седмица ще му мина цялата тази работа. И ми, той ми скъса телефона една седмица да ми звъни. След това в този момент вече в мен се поражда някакво нежелание ми, някаква стратегия, викам, добре, аре, извърши се престъпление. Аз много добре знам кое е престъпление, кое не е престъпление. Обаче едно престъпение, освен че трябва да става, трябва какво трябва да се докаже. И значи в тази седмица, от 8 до 15 декември, аз съм мислил какво да направя с този човек, той ми скъса телефона ми звъни. Ма кога, защо, какво, по какъв начин ме заминаваш, ма баретите са пред вас, влезнаха, набутаха ти едва ли не наркотици в къщата. Викам, чакай, викам, аз викам ти с кое говориш, викам в момента, викам, да, не съм само бе, лавен, викам. Такива мерки ще взимам спрямо мен. Това е положението, Румен чака. Викам, добре, да закараме прилуна да съди 100 човека, колко да станат приятели. И, значи вече до 15 не ми издържаха нервите и съм го записал. След което, имайки тези доказателства, които не са, кой знае колко доказателства по смисъл на НПК, въпреки че то опровергава много ваши колеги, че и са доказателства съгласно НПК, но по друг ред става доказателства. Съм го записал така черно на бело, за да се види, че все пак този човек наистина не е читав, че прави престъпление. Аз моята жалба, която ще подам в последствие, все пак е подплатена с някакъв вид доказателства.
Тоест вие някъде около 15 подадахте жалбата?
Горе-долу, да.
До ГДБОП?
Не, ГДБОП няма. А че аз не съм служител на ГДБОП.
А къде подадахте жалбата?
Подал съм на прокуратурата. Приемете го, че съм си подал жалбата при районния прокурор.
Защо точно ви изнудваше? Защо иска парите тогава? Как се обоснова?
Защото ми проверяват къщата, защото ми проверяват доходите, защото имам къща, която е много скъпа, защото хора много скъпо облечени, това е някакво основание да ми се искат пари. Това му бях основанието. Образно казвам.
Във вашите разговори протече ли името на вътрешния министър Румен Петков, каквато информация?
Това е 50 пъти протече това име. Значи с оговорка това, че никога не се мисля, че този човек по някакъв начин са причастен към.
По какъв начин протече? Ангел Дончев ли го съобщи името и какво каза?
Казвам и да, протекло името на господин Ромен Пътков. Много пъти Ангел Дончев го споменаваше, аз този човек го познавам само от медиите, от пресата и от телевизията.
Той твърдеше ли, че тези пари са предназначени за господин Ромен Пътков или нещо друго твърдеше?
Точно това твърдеше. От самото начало аз не знам, че Ангел Дончев няма контакт с него и няма как да го има този контакт. Това бяха някакви такива на приказки от седане на нощ. Човек е министър. Моето уважение към него, много огромно се набъркват хора, които нямат нищо общо в една история. Значи, както беше набъркан Румен Петков, така може да бъде набъркан и шеф на НСС, може да беше набъркан и председател на Румен. Добре, много хора могат да бъдат набъркани. А това защо са набъркани? Те само Дончев може да отговори, не може да отговоря.
Ангел Дончев също каза за един приятелски кръг прокурори, които си разменяли пари и други неща. Що за кръг е това и излиза, че вие влизате в този кръг?
Вижте, сега аз не знам Ангел Дончев какво е вложил като смисъл. Значи аз приятелски кръг от прокурори нямам. Имам много прокурори, приятели, които са ми бивши съученици, са студенти, бивши колеги, тъй като съм работил на много места, настоящи колеги, но това не го приемам като кръг. Някаква организация, която чува само прокурори от различни служби и иерархии в България, няма такава организация.
Вие с господин Ангел Дончев сте в една и съща масонска ложа. Има ли нещо общо това със случая?
И така да е, значи това не са неща, които би трябвало да се обсъждат в публичното пространство. Значи в това движение си има някакви правила и закони, това не е незаконно движение. Когато говорим за престъпления, които са престъпления по действащото законодателство в България, вътрешно-масонския съд не е органът, който ще трябва да ги решава тези проблеми.
А това ли е кръга от прокурори, за който говори Ангел Дончев? Да не би да става въпрос за все пак отношение в една масонска ложа?
Той господин Дукан беше говорил за някакви кръгове, но просто не знам какво е визирал. На това движение основните цели и задачи са му да се спазва закона, да не се извършва престъпление и да се помагат на хората, които са в тежко положение. И Дончев наруши там доста правила.
От тогава до сега търсиха ли ви за повторен разпит, за някакви други процесуално-следствени действия по това дело?
Да, викали се. Не мога да ги коментирам точно с това.
Да очакваме ли имена и на други магистрати, които да изникнат по това дело? Приятелски кръг все пак обсъждаме. Дали има опасност и други имена от този така условно наречен кръг да се появят?
Аз кръг става въпрос. Значи тук има отношение между мен и Дончев. Значи той си позволи лукса да набърка един много хора около цялата тази работа. Беше предприял конкретни действия срещу мен, срещу имущество.
Какви действия е предприел? Заплашваше ли ви?
Заплахи, изнудване, има такова мутренско изнудване, модел 92-3 година, говорене на глупости, които лично аз не би ги приел по проста причина, че доста отдавна работа в тази система. Някакси много е смешно ми ги говори точно на мен тези неща. Проверките срещу мен, приемаме ги теоретически, че са почнени август месец. Сега в момента сме края на януари месец, което ще рече, това са около 7 месеца. Ми за 7 месеца, що никой на мен вика да ми каже, момче, ти това и това си направо. Смешният рекетьорчета като Дончев и още двама-трима около него такива, които се въртат, и един ден сега ще ги спомена. Но те пак имаха благоразумието така да се удръпнат с един красив момент от цялата тази работа.
Кои са другите рекетьори, както
се изразявате? Няма да ни кажа по просто причина, че те тяхното деяние беше в фазата на опит и се отказаха доброволно да го довършат. Докато Дончев беше достатъчно смел и достатъчно отчаян да го направи.
И други прокурори са опитвали да искат пари от вас, така ли?
Не, пари не са искали, но, например, е така. Вижте сега, тя е много смешна цялата ситуация. Минава един, фърля ти там някаква информация срещу тебе, така, така. Викам, добре, не занимайте мен, защото ако се притеснявам, знам как да си оправя нещата. Най-малкото ще напусна работа. Ама тук ще стане много тежко, ма тук е станало от САПа, слушали ти телефона, с този си говорил, па с там баретата чак ми приписваха някакви такива отношения. Да ги питам на какво отгоре точно път те ще да ми приписват отношения с там баретата, при положение, че аз то нито съм го виждал, нито съм го чувал. А Дончо си купуваш апартамент от него, много смешна работа.
Къде си е купувал апартамент от Златко
Барето? Където живея в момента, където по домашен арест.
На Мусагеница, така ли?
Точно така, да. Апартаментът беше собствено с един венти, който изчезна преди 6-7 години и така на жаргон ще го кажа, това беше консилерито на Златан Баретата. Точно този човек трябваше да ми каже, че аз имам връзки с Златан Баретата. И ако имам връзки с Златан Баретата, има си служби, нека да ги установяват тези връзки.
А всъщност дела на Златко Баретата минавали ли са през вас?
Значи аз работя в този съдебен район, ще стане 10 години. Това е човек, който съм го виждал само на вестници. Въпреки че живее сигурно 3-4 пекни над мене и там не съм го виждал.
Знаете ли Ангел Дончев друг път да е искал пари от други хора? Тоест това обичайна
Ангел
практика
Дончев,
ли му?
Обичайен човек. Той игра на комар, но игра на комар в такива сериозни количества пари. Ангел Дончев не е беден човек за мен. Има 3 апартамента, има къща в Княжево. Та разлика, че аз правим доблестта и честа да си кажа, той имот е мой и си стоя зад него. Всеки да ме пита как съм го направил, за кого съм го направил. Докато Ангел Дончев, апартаментите са сигурно са на баба му, на дядо му, на щерките му, къща, не знам на кой му се води. Не ме интересуват имотите на хората, никога не са ме интересували.
Той отдавна ли играе на комар?
Ми, откакто го познавам, си играе на комар.
На какъв комар играе?
В казината ходи и играят на карти.
От какъв порядък суми залага?
Ну, Дончев, като ви говори за кръгове, те пък са един кръг, който се събират във всеки един четвъртък на едно място и си играят карти там. За тези карти се разиграват някакви суми. След това Дончев си е често свител на казината на Сумен Манолов. Предполагам, че е за тъмно доста пари там. И по тази причина му трябваха те 20 000 евро.
Той обясни ли ви за какво му трябват?
Никога между мене и Дончев не е ставало въпрос за ремонт на апартаменти, за суми на заем. Парите, които ми бяха поискани от мене, бяха за Румен Петков. Значи това потвърдение на Дончев. И ако не ги дам те пари, живота ми е свършил до тук. Ами сега не се случва, че ще живее още доста дълго и ще живее.
Странно е защо ви иска. Значи смятал е, че вие ги имате в наличност ли?
Неговият мотив беше ти караш еди какви си коли. Да, карам еди какви си коли по проста причина, че имам откъде ги карам. Аз никога при живота си не съм имал кое, няма и да имам. Но имам пък възможност да карам хубави коли, защото най-добри ми приятел има автокъща, което няма лошо. Например, не съм то Жоро Пурата митничара да казвам, аз карам лизингови коли, защото съм рекламно лице, една двери нещо от този сорт. При мен е съвсем друг момент. Най-добри ми приятел има автокъща, аз днес мога да карам каквото си искам кола. Никога не съм искал да имам собствена кола. Няма ми проблем да имам собствена кола. Това беше един мотив. Караш хубави коли, ходиш много добре облечен. Да, хубаво добре облечен, което пак не му влиза в работата, живееш много скъпа къща и ти се набиваш в очите и по тази причина ти си от човека, който трябва да дадеш пари. Еми сега, съжалявам много, има много по-богати хора от мен, аз трябва да ги представям, пусите не искам пари, къде ще му взе за края.
Господин Милев, много грозна картинка се очертава.
Тя тази грозна картинка не съм я направил аз. Тя, който направо се отговаря. И тази грозна картинка се прави от 15-20 човека, не се прави от всички. Много ми неприятно, значи аз прокуратурата все още не е приемам като мой дом, за просто причина, че съм прокурал доста скоро време.
Хората останаха с впечатление, че вие се скрихте.
И за един момент в живота на даден човек, когато си прави преценка, кои са му приятели и какво мислят хората за него. Значи това беше подходящ момент за мен, аз да изчакам да наслушам да простите на хората, къде живее, за какво правя, защо го правя. В крайна сметка има съдебен процес. Аз много добре знам какво ще стане на този съдебен процес, поне предполагам. Значи от практиката ми като служител на съдебна тема, лично за мен, при такива доказателства, които има по въпросното дело, не виждам под кой съдя ще чете оправдателна присъда. След това не съм от този тип хора, как да ги кажа, че надреш крути, които с оглед да запазят себе си, ще пред всяка половината свят. Не съм такъв човек, съжалявам много. Не съм и предател, значи много хора се опитват да го обясня в този момент. Значи аз не съм отишъл да накис Ангел Дончев. Кисане за мен е, когато вие споделите с мен някаква ваша съкровена тайна, аз се задължа да я запазя, пък в следващия момент отивам и разгласявам. Няма такова нещо, човек си. Трябва да си прави престъпление, то по най-левашния начин. Съжалявам, че ви говоря така, просто така го направя, аз нямам друг начин как да ви опиша ситуацията. Аз не съм вчерашно момче, той не трябваше да се подхожда точно така към мене. Той беше отчаян, в един красив момент му трябваха пари. Аз не съм циганчето от улицата или престъпник от махалата и да се държи по този начин с мен.
Известно ли вие, знаете ли той да е изнудвал по подобен начин и други хора, да е искал
да,
пари?
Знам.
Кажете от кого е искал.
Няма да го кажа, защото излезе като набедяване. Значи аз за нещо, което не мога да го докажа, не мога и да го фърва в пространство.
Тоест това не е първия случай, в който той прави опит.
Да, да. И го казвам съвсем откровено, обаче, тъй като за разлика от това, което можах да докажа по моя случай, за другите случаи нямам нито доказателства, няма как да събра доказателства. Да, но не ми е работата да ги събирам на доказателства.
Изглежда, че обекта на изнудване не е подал жалба, да разбирам, след като не е излязъл в публичното.
Значи, вие предполагам, че не си мисля, че в България за всеки един подкуп и за всеки един рекет сезират трудно защитните органи. Не си го мислете това, защото изобщо не е така.
Широко явление ли е прокурори да искат да изнудват обвиняеми за пари?
Бихте ли втори пак въпрос?
Дали е достатъчно разпространено това явление? Прокурори да искат пари от обвиняеми, примерно за прекратяване на дела, за да смачкат делата, казано на ваш жаргон, нали, за да се случи нещо там, да му се отложи присъда и така нататък. Често срещано явление ли?
Не мога да ви кажа. Знам отговор, но не ви отговоря.